Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Da li nas haški dron uvodi u političku nestabilnost? Zašto sada? Ko nameće Srbiji tempo korak napred, dva nazad? Koji su mogući naredni potezi vlade, a koji haškog tribunala? O tome razgovaram sa mojim današnjim gostima Tomislavom Višnjićem, braniocem više haških optuženika, Ivanom Jovanovićem, konsultantom za međunarodno krivično i humanitarno pravo i političkim analitičarom Dejanom Vukom Stankovićem. Ostanite sa nama do 12.
Where my love gone tumbling down. Solomon Burr. you, Tyler, what you got?
Tyler, what you got?
From me,
Charlie.
From me,
Charlie.
Chief Sheriff said, there's a way.
Sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Tomislav Višnjić, advokat, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo, dobar dan.
Dobar dan.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli.
Hvala.
Pokušat ćemo tokom emisije da razrešimo neke dileme koje su aktuelne ovih dana, a tiču se odluke žalbenog veća Haškog tribunala u slučaju Vojislava Šešelja, ali svakako ta odluka je izazvala i političke turbulencije i na regionalnom nivou, posebno od jučerašnjeg incidenta kada je Vojislav Šešelj zapalio hrvatsku zastavu. Gospodine Vuk Stanković, ste očekivali ovakav razvoj događaja? Da li je ovo Šešeljev ovaj potez od juče dodatno iskomplikovao? Da li je ovo neočekivano za razliku od očekivanog potresa koji je izazvala odluka tribunala?
Pa nije neočekivano iz prostog razloga što od početka svoje karijere, pa evo do danas, Vojislav Šešelj je čovek koji je sklon incidentima i sklon je pravljenju političkih performansa koji imaju za cilj da šokiraju javnost. Druga stvar je što je u ovom trenutku za neko masovno okupljanje građana takav jedan vid političke komunikacije očigledno nedovoljan, jer zapaliti hrvatsku zastavu pred par stotina ljudi ili demonstrirati pred generalštabom okružen sa možda 50 fanatičnih radikala nije prosto nešto što vama...
Nekad nije sve u masovnosti koliko može...
A jeste, ali simbolika je tu, to sam upravo teo da kažem, to je simbolika. Zapravo ono što više ljude uznemirava i što pokazuje zapravo da sve što se tiče Šešelja na neki način ima pre svega duboko političku dimenziju, od činjenice da on došao u Srbiju do činjenice da se on ponovo vraća u Hag. Dakle, nije ovde reč o tome da se sad mi bavimo da li po proceduri Šešelj mora da bude prisutan ili nije, to je svakako bitno i to će moji sagovornici verovatno mnogo bolje znati da kažu nego što ja mogu, ali kad gledate stvar zdravorazumski, zapravo poziv Šešelju da se vrati u Hag, jednim delom je teško objašnjiv sa stanovišta stvari vezanih za postupak, jer ne postoji spremnost Haškog tribunala da mu da prvostepenu presudu.
Ajde ovdje da, to će biti tema, naravno.
Nema, humanitarni razlozi su još uvijek u igri, jer je Šešelj još uvijek bolestan i najzad imali ste snažno lobiranje Hrvatske preko Saveta Evrope, preko drugih diplomatskih kanala da se Šešelj osudi. To iz prostog razloga što Hrvati pomalo i na silu žele da nametnu svoju interpretaciju raspada Jugoslavije s jedne strane i s druge strane osjećaju se pomalo frustrirani zbog toga što Međunarodni sud pravde nije uslišio njihovu optužbu i nije Srbiju optužio za genocid, nego je prosto dao smer da Srbija i Hrvatska treba racionalno se ponašaju i da ostave prošlosti za sebe.
Gospodine Višnjiću, koliko ovo sve što se dešava ovih dana može da se gleda kroz pravo ili je sve ovo politika? I htela bih da razjasnimo situaciju s obzirom na jučerašnju krivičnu prijavu protiv Šešelja. Koliko sad taj moment može da promeni možda odluku vlade ili da li može sad da se on po tom osnovu tereti, jer to ima neke veze zbog paljenja zastave?
Ako to pokušate da vežete sa odlukom žalbenog veća, mislim da te dve stvari nemaju veze jedna s drugom.
Da li može sad recimo naš sud da naša policija da ga uhapsi zbog toga, pa da se to sad poremeti cijela ta priča sa Hagom ili kako?
Mislim da to što se Haga tiče i njihovog gledišta na stvar, to lokalni problem koji postoji u vezi ove zastave, njih apsolutno ne interesuje. Oni ako izdaju nalog da se on privede tamo, oni će očekivati da se taj nalog isprovede. Znači, kažem, ako izdaju. Ono prvo što ste me pitali, kad se vratimo nazad u istoriju, sve, odnosno mnoge odluke o privremenom puštanju su vezane za politiku i po meni ovako kad gledam istorijski, sigurno do 2/3 odluka o privremenom puštanju pritvorenika iz Haškog tribunala na slobodu, pogotovo onih koji su se dobrovoljno predali i dobrovoljno otišli, su bile vezane za neku vrstu političke odluke ili političke podrške, već zavisno od slučaja do slučaja. I ta se praksa u tom pravcu i menjala. Znači, sama praksa tribunala se u tom pravcu i menjala, a ova poslednja odluka me nevjerojatno podsjeća na jednu sličnu situaciju, odnosno razlog me nevjerojatno podsjeća na jednu sličnu situaciju koju smo imali 2002. godine, kada su se Ojdanić i Šajinović dobrovoljno predali Haškom tribunalu.
Kada se očekivalo da će da se brani sa slobode iz
i
tog...
Do sada, do tadašnja praksa tribunala, a ja sam branio tada generala Ojdanića i mi smo vrlo pažljivo to korak po korak celu tu predaju sprovodili, do tadašnja praksa tribunala je bila da na način kako su se oni predali, kako su otišli u tribunal, apsolutno podržava odluku da se puste na privremenu slobodu do početka suđenja. I šta se onda desilo? Prvostepeno veće, to je bilo isto veće kao i u predmetu Milošević, znači sudija May, sudija Robinson i sudija Kvon, su doneli odluku da se puste na slobodu. I onda u jednom, to je bio šok inače, ne toliko za Srbiju, koliko za neke druge zemlje koje su bile direktno zainteresovane za proces vezan za Kosovo. Izgledalo je potpuno neverovatno, ali prosto pravno, po dotadašnjoj praksi, nije bilo komentara. Onda se desilo da u žalbanu, čak i tužilaštvo se lomilo da li da podnese žalbu. Onda su podneli neku žalbu, a onda u replici, znači mi smo dali odgovor, oni su podneli žalbu, mi smo dali odgovor, onda se u replici pojavila volšebno izjava, to sad govorim za Ojdanića, njegova izjava da je on u nekom neautorizovanom intervju Glasu javnosti 3 godine pre toga rekao neću dobrovoljno da odem u Hag. I to je bio osnov, znači bukvalno isto copy-paste imamo situaciju, bukvalno ista situacija kao sada sa Šešeljem, to je bio osnov da oni izmene odluku prvostepenog veća i zadrže ih u pritvoru, oni su odležali 6 godina ili 4 godine, pardon, 6 skoro godina su odležali u pritvoru.
A pretpostavljam da su otišli dobrovoljno računajući da će se brzo vratiti, da se brane sa slobode.
Pa i da nisu računali, prosto praksa je tribunala bila takva, a ta praksa je ustanovljena zbog potreba bosanskih generala koji su se pre toga predali u jednom nizu, njih 3 ili 4 oficira, i onda je tribunal praktično ustanovio tu praksu. Čak je jedno vreme, ajde sad da ne širim dalje priču, čak je jedno vreme sugerisano od strane tužilaštva našim vlastima da je potrebno da bi se pustili ljudi na slobodu, da je potrebno da daju intervju pre toga tužilaštvu, što inače bilo netačno, i onda je gomila naših dala nepotrebno intervjue koji su posle morali na suđenjima tamo da objašnjavaju i tako dalje.
Ali da podsjetimo i gospodine Jovanoviću, kod Šešelja ima sličnosti velike sa ovim o čemu govori i gospodin Višnjić, ali potpuno po drugačijim uslovima je on pušten. Vlada Srbije gotovo da nije bila obaveštena, sad je ona ta koja mora da sprovede odluku žalbenog veća, a očekuje se i pretres.
Pa na svakoj zemlji u kojoj se nalazi optuženi je da sprovede odluku ako treba da ga...
Po zakonu
da ga
saradnji vrati sa Haškim tribunalom, bez obzira
pre svega po na osnovu međunarodnog prava. Dakle, po osnovu ta obaveza proizilazi iz statuta Haškog tribunala, odnosno iz povelje Ujedinjenih nacija, a naš zakon o saradnji sa Haškim tribunalom je dalje razrađuje. I ovde u ovom slučaju, ukoliko bi Šešelj bio optužen, što se nadam da će se desiti, za paljenje hrvatske zastave i pokrenut postupak ovde, primat je, ima Haški tribunal. Dakle, moralo bi prvo da se završi tamo postupak, pa tek onda da se okonča postupak u Srbiji. Ova situacija sa Šešeljom se nekoliko razlikuje od ovih prethodnih situacija, prosto zbog toga što znamo svi šta se dešavalo sa tim predmetom i što ta odluka jeste bila neobična, a da se on pusti na slobodu ne zbog toga što je pušten, nego zato što zaista nije bilo nikakvih uslova koji su mu direktno postavljeni. Međutim, po pravilima u postupku i dokazima postoje, zapravo ugrađena su u samu odluku, pretpostavlja svaku odluku o puštanju, dva osnovna, to je da one koje pušte na slobodu ne ugrožava i ne preti svedocima, žrtvama i drugim ljudima i da će se dobro, da će se vratiti kada tribunal to zatraži od njega sam u tribunal.
Ali on kaže Šešelj
je nakon što je izašao kontinuirano govorio da se neće vratiti i to je sa pravnog stanovišta zaista bio validan razlog da žalbeno veće većinom glasova, dakle preglasavanjem, donese takvu odluku koja meni iz tog razloga da dvoje sudije su bili dvojica sudija protiv iz Rusije i
Toga.
Ne ide ta tu se ne može baš vući linija da su kineske i ruske sudije uvek naklonjene da kažemo našim naprotiv. Bilo je situacija da su glasali suprotno, da kažem, interesima okrivljeni koji dolaze iz Srbije. U ovoj situaciji se mogla očekivati takva odluka. Ja da sam sudija ne bih je donao, mislim da je ona, da je ona pogrešna,
od novembra, da je
ja bih donao odluku, mislim da je to dobra odluka da se on pusti na privremenu slobodu da bi se sačuvalo njegovo zdravlje zbog toga što je toliko dugo u pritvoru a postupak i dalje traje što ide velikim delom na teret i sam, zbog čega je sam Šešelj
ali
velikim
delom odgovoran. Ali ako kažem, ne zanimaju me garancije vlade, neće se ponašati kako ste rekli i oni ga ipak pusti i sad kažu, malo smo pogrešili.
On tada, koliko znam, nije rekao da se neće vratiti. Sad, pretresno veće je reklo, mi znamo ga otprilike kao zlu paru, pretpostavljamo da će onda daje takve izjave i mi ne želimo da povučemo našu odluku, međutim, žalbeno veće, druge sudije su odlučile drugačije i to ne treba da čudi, to se dešava i u domaćim pravnim porecima da na prvom stepenu jedno veće odluči na jedan način, a u drugom stepenu da odluči na drugi način.
Ja se
slažem da, što ste vi gospodine Stankoviću rekli i uopšte što se ovih dana komentariše, da to izaziva određene političke posledice, to je tačno. Slažem se da je ta odluka loša, da tribunal je uvek uzimao i političke, i često uzimao i političke, neki politički kontekst u obzir, naročito ako treba vlada da daje ili da ne daje garancije. Jedino što zaista smatram da ovde nema reči tvrdnjama i ubeđenju da je to neko namerno uradio da bi zakomplikovao situaciju u Srbiji, napakostio Srbiji ili izazvao nestabilnost do koje pritom zaista smatram da neće ni doći. I ako ovde može da se govori o nekom političkom pritisku, a bilo bi dobro da političari koji kažu da ima tog pritiska ili analitičari da kažu od koga dolazi, od kojih to velikih sila, a zaista onaj pritisak što je gospodin Stanković pomenuo, koji je bio jasan, što se kaže transparentan sve vreme, dolazi od Hrvatske. I Hrvatska jeste neprimereno pritiskala tribunal da vrati Šešelja nazad. Šta će dalje biti, moguće da pretresno veće ponovo odluči da ga ponovo pusti na privremenu slobodu.
A to podrazumevate da će ga izručiti vlada Srbije. Kad ste već pomenuli povelju Ujedinjenih nacija, postoji više članova, da kažem, i u više povelja gde je zemlja, bez obzira što se opredelila i na saradnju sa Haškim tribunalom i treba da postupa po tome, ukoliko proceni da je recimo ugrožena bezbednost zemlje, politička stabilnost, da li možda gospodine Višnjiću tu očekujete takvu reakciju iz Beograda? Da se pozove na takvu neki
Ja
član.
Ne verujem da država koja smatra sebe ozbiljnom državom može da dozvoli da zbog bilo koga se pozove na taj razlog pojedinca, govorimo o pojedincu, to je jedna stvar. Tako da u tom delu možda, ne znam, ali zaista ne bih tako razmišljao. Ono što je za mene interesantno, a vezano je za ovo što je Ivan govorio, je činjenica da prvostepeno veće jako imalo nalog da odmah, a u presudi piše odmah, donese odluku, da još nije donela.
Šta vam to govori?
Druga stvar je, ponekad tamo u tim velikim birokratskim sistemima funkcionišu stvari na način koji mi ne moramo da dovodimo uopšte u nivo velikih zavera. Da ako svedemo to na
administraciju, birokratiju,
ja bih rekao da je ova odluka doneta pred praznike zato što su svi planirali da idu kući, a verujte mi, taj tribunal je otprilike kao naše staro dobro socijalističko preduzeće gde svi razmišljaju kako će da nađu bolji posao i kada će da koriste odmore. Očigledno je da im svima ističe satnica za...
Pretpostavljam, govorite iz iskustva sa suđenja, kako su organizovani po datumima.
To govorim iz iskustva kako se tribunal razvijao pogotovo u posljednjih nekoliko godina, gde su svi tamo u odlasku, kao preduzeće pred stečajem, pokušavaju da iz te organizacije izvuku što više za sebe, nemaju više iluzija da će doprineti na bilo koji način međunarodnoj pravnoj praksi u nekom smislu, jer je već iscrpeo sve moguće eksperimente pravne koje je trebalo da iscrpi, što mu je između ostalog i bila jedna od svrha postojanja. I prosto, znači sad se svodimo na puku administraciju gde su svi spakovali kofere, pustili odluku i otišli lepo na odmor na dve nedelje ili na tri nedelje.
A da su ovi iz pretresnog veća na odmoru čekamo?
Upravo sam to i rekao, mislim da su i oni negde na odmoru i ako treba nešto da čekamo, sigurno se neće desiti po toj teoriji, ajde da kažemo nižeg nivoa zavere, sigurno se ništa neće desiti u idućih 7-8 dana dok se svi ne prikupe, pa malo da razmotre, pa onda da nešto uradi.
A da pojasnim, ukoliko pretresno veće naloži da se Šešelj vrati, a on ne želi dobrovoljno da se vrati, država će morati da ga izruči. To što ste vi pomenuli da postoji mogućnost da se država pozove na neke interese, bezbednosti i tako dalje, to može da se primenjuje kada se radi o oslobađanju nekog čuvanja tajne, o iznošenju, o svedočenju predstavnika države pred sudom i tako dalje.
Ili uskraćivanje nekog materijala.
Međutim, kada je u pitanju izručenje okrivljenih, tu nema pregovora. Uostalom, država se u jednom dobrom delu trajanja potrage za mladićem pozivala na to da će ovde, ne znam, da izbije građanski rat kada on bude izručen. Naravno, ništa se ni približno tome nije desilo. Bilo je neki protesta kada je Karadžić uhapšen, izručen, pa to nije spaslo Srbiju toga da se izvuče od obaveze da izruči sve haške optuženike. Tako da pre ili kasnije će to Srbija moći da morati da uradi ako bi vlada odlučila iz nekog razloga da ne hapsi i ne nosi Šešelja do aviona. Tribunal bi mogao da pokrene pravni mehanizam pred Savetom bezbednosti, što ne verujem da bi radili, nego pre mislim da bi diplomatski izvršili pritisak preko Evropske unije i stvar bi morala za par dana da se reši tako što bi Šešelj bio poslat u Hag.
Je li ovo scenario koji je najrealniji?
Da bude Šešelj poslat u Hag. Stankoviću,
ne očekujete neke...
Pa prvo, nije izvesno da će ga sada poslati u nekom kraćem vremenskom intervalu, ali kada govorimo o slučaju Šešelj, ja bih tu želeo, a to pretpostavljam da to znaju slušalci i svi mi koji sedimo u ovom studiju, da podsjetim na to da taj postupak previše dugo traje. Prvo, čekali su, ja mislim, bar 5 godina da taj postupak počne. On je sedeo u pritvoru 5 godina, 3 ili 5 godina, ali u svakom slučaju skandalozno dugo je sedeo u pritvoru. Dakle, treba tu biti krajnje realan kad je reč o tome. Nije to samo birokratija, tu ima svačega. Drugo, na tom suđenju Šešelju, kada slušate tu argumentaciju koju iznosi i Šešelj i tužilaštvo, to nije strogo gledano pravna argumentacija, tu ima mnogo i istorije i politike i dnevne politike i svega drugog. Dakle, ne možemo da zaobiđemo taj kontekst. To je sad pravo pitanje, ko zapravo vuče tu konce, da li je to samo inertna i pomalo konfuzna, kao što vi kažete, birokratija koja gleda da nađe bolji posao, verovatno ima puno toga, ali ja nisam siguran da ne postoje određeni krugovi moći u svetskoj politici kojima je itekako stalo i koji su založili značajno svoj autoritet i finansijska sredstva, tu pre svega mislim na zapadne zemlje, pre svih Ameriku, koja je glavni politički i finansijski sponsor Haškog tribunala, koji ne žele da se čitava ta stvar dovede do kraja.
Zbog čega? Jer, pa, ima tu više stvari.
Pazite, Haški tribunal ima svoje opravdanje. Ne. Pazite, ima Haški tribunal, to je višeslojna priča. Dakle, nemojmo sad odmah to da svedemo na dnevnu politiku i ko ruši vlast, ko ne ruši vlast. Vlast se u Srbiji dobije i gubi na izborima i narod ruši vlast ovde. Strane sile imaju ili nemaju neke svoje favorite, ali u principu od 5. oktobra na ovamo, možda jedina tekovina tih petooktobarskih promjena je ta da svi priznaju rezultate izbora. Šta posle rade s koalicijama, to je drugo pitanje za drugu emisiju. Ali da ostavimo tu stvar na strane. Dakle, Haški tribunal ima 2 razloga zbog čega je apsolutno opravdano reći da on postoji. To je fakticitet masovnih zločina i drugo, to je nemoć nacionalnih zakonodavstva da se sa tim fakticitetom zločina suoči. E sad, Haški tribunal ima i svoje neposredne političke implikacije. On utiče na konstelaciju političkih odnosa u Srbiji. Mi o Šešelju ne bi uopšte pričali, osim možda u smislu neke istorijske retrospektive šta je bilo 90-ih, početkom 90-ih godina, da on nije vezan za Haški tribunal. Da je njemu na vreme presuđeno, u razumnom roku izvedeni dokazi, data pravosnažna presuda, pošto je od 2003. koliko ja znam tamo na ovamo, to je moglo da se završi. U ostalom, vi ste bili advokat u mnogim postupcima, mnogi postupci su završeni u drugom stepenu, ili su ljudi oslobađani ili služe kaznu, čak su neki zbog količine vremena koje je proteklo u suđenju, to im se sabralo zbog dobrog vladanja, valjda posle dve trećine mogu da budu pušteni na slobodu, odslužili su svoje i gotovo. Dakle, da je tu postojala ta pravnička logika, to je ono što meni najviše smeta, da je tu postala čisto pravnička logika koja može da bude politički motivisana i koja ima političke implikacije, a to je politika koja ne želi da stoji ravnodušna prema zločinu, zato je napravljen taj tribunal bez obzira na manjkavosti. Ja mislim da bi već znali kakva je sudbina Šešelja. Ovako on je držen 12 godina, to će verovatno ući u anale kao jedna vrsta pravnog propusta u međunarodnom pravu, i sada on dolazi u Srbiju, ustalasa se javnost, ustalasa se region, odlazi ponovo u Hag. Zašto su ga pustili? Pa nisu hteli da doživi sudbinu Slobodana Miloševića, što bi bila crna mrlja na funkcionisanju Haškog tribunala, da im umiru neosuđeni okrivljeni. Dakle, to su hteli da izbegnu, a drugo, nisu ga pozvali, da se odmah razumemo, sve to što radi Šešelj, svi oni sedali, oni u pretresnom ili u žalbenom veću, sve su mogli da predvide. Dakle, i da će praviti egzibiciju u pogledu toga da neće se vrati, da će non stop vređati tribunal i narušavati njegov ugled, da će u Srbiji praviti stanje nekog turmoila ili nekog političkog haosa, i da će to imati i da će biti vruć krompir za bilo koga ko je na vlasti. I najzad, ja mislim da su mnogi koji su inspirisali njegovo puštanje to radili da pomalo i testiraju unutrašnju dilemu u glavama onih koji danas su ključni donosioci odluka u Srbiji. Ne treba zaboraviti da je Šešelj bio bliski saradnik i predvodnik ljudi koji danas donose glavne odluke u Srbiji, to su predsednik i premijer. Dakle, pomalo je testirana i njihova psihologija time što ima Šešelj podmetnut kao neka vrsta vruće krompira. Naravno, to ne može pravno se dokaže, ali to je fakticitet.
Ajde da pitamo šta kažu pravnici na ovakvu jednu teoriju. Gospodine Višnjiću, kako vam se ovo čini? Koliko na osnovu vaših iskustva možete da predvidite da su zaista u žalbenom veću neku u Haškom tribunalu sedeo tamo i da testira sada Vučića, da li se potpuno preobrazio? To poruka u proevropskog političara?
Ne, ja to sada s moje perspektive uopšte ne mogu da zamislim. Moguće, možda, ali shvatite da je moja vizura vrlo uska. Što se tiče politike, najbliže ono do čega bi meni moglo da dođe u glavu bi bila neka vrsta uticaja na žalbeno veće da se taj predmet reši ovako kako se rešio, bez toga da idem u dalji razvoj.
Ali ako ga vraćaju, on je istog zdravstvenog stanja kao i pre šest meseci. Da li tu vlada Srbije, pogotovo, a sad i tu da razjasnimo, on kaže da ne želi da se vladi dostave njegov zdravstveni karton, a premijer je rekao da su dobili izveštaj lekarske komisije.
Pa on isto, ja koliko sam shvatio, on je rekao isto tako da on neće ništa da radi dok ne bude dobio odluku. Prema tome, šta će on da uradi kad bude dobio odluku?
Odluka
je
juče dobijena.
Ne, dok ne bude dobio odluku prvostepenog veća o vraćanju, znate. Ja i dalje mislim da tu postoji prostor, mada je ovom odlukom suženo za prvostepeno veće, ali imaju i oni svoj integritet. Vidjet ćemo šta će oni da odluče. Znači, moguće da oni odbiju odluku, odnosno na određeni način zaobiđu ili odbiju ili nađu neku treću formu. Sad govorimo prosto o razlozima koji mogu da dovedu do takve odluke koja ne bi direktno sprovela ovu odluku žalbenog veća, pa da onda opet kroz neko tako lepo obrazloženje vezano ovog puta za neki drugi razlog, a ne za izjavu o tome neću da se vratim, obrazlože zašto oni dalje treba da ostaje na slobodi. Znači, po meni je još ta stvar nerešena dok ne budemo dobili odluku prvostepenog veća. Kažem, tu je bar predsjednik veća vrlo sudija sa vrlo izraženim integritetom, bez obzira sada da ne kalkulišem na koju stranu, ali sa vrlo izraženim integritetom koji sigurno neće tek tako prihvatati naloge kakve god da su žalbenog veća da to ne prođe kroz njegov proces razmišljanja i odlučivanja.
Gospodine Jovanoviću, posebno me zanima ova priča o zdravstvenom stanju. Ako je to bio jedan od, kako su tada rekli, humanih razloga zbog čega se vraća u Srbiju, koliko to može da bude moment da eventualno ostane ovde, jer se ništa nije promenilo, nije ozdravio međuvremenu?
Pa može da, da bude razlog ako ga ponovo vrate, da oni ponovo odluče da ga vrate nazad. Isto to veće koje ga već jednom vratilo nazad. Ali treba jednu stvar shvatiti. Kada kažemo tribunal odlučio, tribunal uradio ovo, tribunal uradio ono, ne postoji jedna jedinstvena glava tamo koja se zove tribunal. Niti Amerika u sav svoj utice koji ima na tribunal i druge zemlje ne radi to tako što pritisne dugme. Tamo postoje tužilaštvo koje ima svoj ugao gledanja, postoje različita pretresna veća, različita žalbena veća i tamo te sudije imaju različita mišljenja o različitim stvarima. I apsolutno ne čudi da se donesu dve različite odluke. Ali
čudilo da Brambert se nije žalio.
Samo da preciziramo što, ponukom što gospodin Stanković rekao. Zaista sam siguran da sudija William Sakule iz Tanzanije, koji predsedava ovom žalbenom veću, ili sudija Roma Rosson, članica žalbenog veća sa Madagaskara, nemaju pojma da je Aleksandar Vučić potekao iz Šešeljeve partije i kakve on ovde može da utice da ima, niti da ih to mnogo interesuje. Slučaj Šešelj za tribunal nikada nije imao velikog političkog značaja. On je počeo da ima velikog značaja zbog toga što se postupak toliko odugovlači, što je velikim delom zasluga samog Šešelja, jer je kao niko do sada vršio opstrukciju na sopstvenu štetu, nikad nije tražio osim na samom početku da ga privremeno puste na slobodu za razliku od drugih i tako dalje, ali isto tako je tužilaštvo nije bilo spremno i najviše grešaka, mislim, može se pripisati tom pretresnom veću koje vodi sudija Antonetti, koji inače tamo važi za najgoreg sudiju i najmanje sposobnog ili najnesposobnijeg, a pritom simpatiše Šešelja. Dakle, mnogi su razlozi za to i to se kritikuje dosta u međunarodnoj stručnoj javnosti, ali niko za Šešelja ne vezuje neku veliku političku konotaciju. Pre bi se moglo govoriti o političkim uticajima na odluke tribunala kad je žalbeno veće oslobodilo Gotovinu i Markača, kad je oslobodilo Perišića, u slučaju Haradina, i to ne opet da bi se nešto smeštalo Srbiji i pomagalo Hrvatskoj, već zbog toga što te odluke su mogle da imaju implikacije na neka druga dešavanja u svetu i načine na koje armije danas vode oružane sukove. Dakle, ne treba predimenzionirati slučaj Šešelj u međunarodnim okvirima i u glavama naročito sudija od tribunala, koji se ovako je Tomovišić opisao, zaista sudije, nažalost, oni veliki broj sudija, naročito ovih novih, teško da bi na karti mogli da nađu gde se nalazi region kojim se bave, a kamoli da ulaze sada u nijanse političkih odnosa, potencijalnih političkih posledica u Srbiji. Dakle, to je ovde jedna priča koja ide prosto u lošem pravcu i stalno daje povoda za neke teorije zavere, a još uvek ćemo mi, dok tribunal radi, imati povoda da sumnjamo u neke zavere i da se pitamo zašto baš se nešto sadeša. Priznaćete,
dali su nam puno razloga da sumnjamo u brojne presude.
U junu će da tribunal odlučuje po žalbi u slučaju Zanišić-Simatović. Postoje velike šanse da njihova oslobađajuća presuda bude preunačena u osuđujuću, zato što su oni oslobođeni zbog jednog tumačenja pomaganja kao oblika odgovornosti, a sada većina sudija u žalbenim većima ima drugačije viđenje. Sad ne znam tačno ko je sudija u njihovom žalbenom veću, ali može da se desi da budu osuđeni. I verujem da će tada bude reći opet, a to nije baš slučajno, to je zbog ovoga, to je radi pritiska na Srbiju zbog ne znam čega, šta će se dešavati. Pa onda imate presudu Karadžiću koja se očekuje na jesen, pa sad zamislite ako Karadžića osude za genocid ne samo u Srebrenici, nego u drugim delovima Bosne, što bi bila velika novost i omogućilo Bosni da ima rok još posle godinu dana, eventualno traži reviziju presude o genocidu protiv Srbije. Kakve to sad može da stvori mogućnosti? A mi već sada možemo da znamo da iz pravnih razloga te odluke možemo da očekujemo.
Mnoga pitanja ste otvorili, da čujemo reklame i onda, gospodine Višniću, da reagujete na ovo. Moji gosti u studiju Tomislav Višnić, Ivan Jovanović, Dejan Vuk Stanković, ostanite sa nama i posle reklame.
Eko. Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika Alon nagradna igra, svakog dana do stana, tri automobila i još puno vrednih nagrada. Čitajte Alo.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Eko.
Koje informacije za potrošače će sadržati nove deklaracije na proizvodima? Koliko će nam nova pravila pomoći da znamo šta kupujemo? Da li će primjena pravilnika o deklarisanju obezbediti veću zaštitu potrošača i odvojiti savesne od nesavesnih proizvođača? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Sati 42 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Tomislav Višnjić, branilac, Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo i Dejan Vukstanković, politički analitičar. Gospodine Višnjiću, krenuli ste da kažem tako, replicirate gospodinu Jovanoviću.
Pa, delimično bi se složio s njim, pogotovo u ovom delu koji se odnosi na ove sudije žalbenog veća. Ja sam igrom slučaja proverio.
Vi hoćete da nam demistifikujete sve te ljude, da kažete to su ljudi koji, neko ima kredibilitet, neko ima znanje, neko ne, i od toga zavisi od njihove stručnosti kako sve odvija. Mi to mislimo, zaista tamo neki veliki pravnici.
To jesu pravnici sa dobrim iskustvom i većina njih je, ovog puta nemamo neiskusne sudije u smislu neiskustva, oni su svi radili igrom slučaja u sudu za Ruandu u raznim periodima, jedan je čak bio i predsjednik suda, svi su imali dosta visoke funkcije u većima tamo, tako da jedan je bio visoki sudski savjetnik, znači imaju i iskustvo i imaju znanje. Ono što nemaju, to je poznavanje regiona i u tom delu to što je gospodin Stanković rekao, a ja to...
Govorite o žalbenom ili pretresnom ili uopšte?
O žalbenom već govorim. I u tom delu ja verujem da oni, kad su donosili ovu odluku, su se uhvatili jednog isključivo uskog pogleda na određeno pravno pitanje koje im je prezentirano od strane tužilaštva u žalbi i da su oni po tom pitanju rešili uopšte ne razmišljajući o posljedicama ukoliko ih uopšte i bude takve svoje odluke, što u stvari bi sudije i trebale da rade. Znači, otvoreno govoreći, to jeste i posao sudije. Kod tribunala je malo problem.
Mislite, posao im je da ne uzimaju politički kontekst.
Tako je. Niti da razmišljaju o posljedicama svoje odluke. Znači, niti da razmišljaju o posljedicama, to je usko gledano ono što sudija treba
upravo... Kako bi upravo, trebalo da bude, treba, a da u stvari nije
ono
tako.
Što, ne, to je to kad govorimo o idealnom sudiju u idealnom sudu, i to tako treba da bude. Ono što je problem tribunala je što je velika većina, počevši od njegovog osnivanja, znači velika većina razloga za njegovo postojanje i velika većina predmeta koji su u tribunalu vodili su bili inspirisani određenom političkom odlukom. Počeš od toga koga će optužiti, zato što je morala da se radi selektivna pravda, jer je samo nekoliko lica trebalo da bude, odnosno i moguće bilo da bude optuženo, počevši od toga do toga ko, kada i na koji način će biti hapšen, puštan, govorimo o ovom pritvaranju, znači i puštanju na privremenu slobodu, do dinamike kada će se koje optužnice podići. Pa se sve to onda vezivalo isto tako za neke druge spoljne događaje, uključujući recimo ovu tužbu pred, koju je Srbija vodila pred sudom za, pred Međunarodnim sudom pravde, pa do onda nekih lokalnih događaja kao što su razne godišnjice određenih zločina protiv civilnog stanovništva u različitim državama i tako dalje. Znači, tribunal je uvek od početka imao taj jedan politički osjećaj za tajming.
Tužilaštvo posebno.
Posebno tužilaštvo koje je direktno politički organ. Tu uopšte ne treba da razgovaramo i tu mogu da navedem sada niz odluka političkih koje su donošene, uključujući i stvaranje izvesne pravne prakse koja je se menjala iz predmeta u predmet, zavisno od toga i kako se razvijalo međunarodno pravo i kako su se razvijali geopolitički odnosi.
Ajte sad da vas vratim na Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da nema ovde ni teorija zavere, da je sve pravno osnovano i posebno ukazuje na ponašanje Šešelja od kad se vrati. Osim te izjave da se neće dobrovoljno više ići u Hag, iako ga budu zvali, na njegove ispade i kada i na dan, pomenuli ste godišnjice, pa da pomenemo od prvog, da paljenje zastava na obeležavanje godišnjice NATO-a, njegove komentare na dan ubistva pomena premijeru Zoranu Đinđiću i uopšte izjave koje je davao u javnosti. Koliko misle da to ima veze
to sa... To sve ne bi smelo da ima veze sa tribunalom. Znači, on je došao, on je primarno pušten ovde, ja koliko znam nisu mu nametnuti nikakvi uslovi. Prema tome, oni mogu da hode na rukama 3 meseca i da se to nekom svidi ili da se ne svidi, ali ništa u vezi sa tim nema veze sa tribunalom. Prema tome, ako su bili motivisani njegovim ponašanjem ovde, onda je to potpuno pogrešno u svakom pogledu, pa uključujući ovaj pravni razlog koji je pronađen da bi se opravdala ova odluka žalbenog veća.
Gospodine Stankoviću, to je pitanje, da li ponašanje Šešelja, kad već kažete da je sve samo politika, da ovde gotovo da nema prava, da li je ovo ponašanje njegovo u proteklim mesecima uticalo na žalbenu veću?
Ne, ima pravo politike, dakle, ne, nije... Nije da nema prava, postoje tu procedure, postoje tu ljudi koji su ovlašćeni da donose te odluke, postoje te odluke koje se u pisanoj formi dostavljaju sa različitim rokom važenja, postoje međunarodne obaveze Srbije kao države, ima tu dosta prava, ali dekontekstualizacija politička rada Haškog tribunala generalno i dekontekstualizacija slučaja Šešelj je nešto što može samo da ide u pravcu apologije figure idealnog sudije o kome mi ovde pokušavamo da razmatramo, a to je taj idealni sudija koji odjednom Šešelja jeli, pusti, pa taj idealni sudija ga onda odjednom vrati, pa onda ga ne vrati da čuje zapravo šta, da li je kriv ili nije kriv po tačkama optužbe, uzgled budi rečeno, znaju oni dobro ko je i šta je Šešelj. Ima je Šešelj, koliko ja znam, 2 kontempta, dakle 2 puta je osuđen zbog vređenja ugleda suda, znalo se da će on ovde da nastavi da vodi antihašku propagandu, znalo se da će onda da bude dovedeno u pitanje ovo što se zove jeli neki kredibilitet vlasti, kogod u toj vlasti bio, dakle ja sad ne govorim ni o Vučiću, ni o Vilgulinu, ni o Dačiću, bilo kome, kogod, ali da je Tadić na vlasti ili da je, ne znam, Koštunica na vlasti, bio bi suočen sa time. Dakle, ja volim ta tumačenja kako tamo sede idealne sudije koje poštuju procedure i norme, ali od svih tih idealnih sudija dođu smo do toga da čovjek je tri godine čekao da mu prođe postupak, a 12 godina traje suđenje. Koliko ja znam, jedno od prvih načela prirodne pravde je bilo, a vi me ispravite, gospodo pravnici, je da svaki čovjek ima pravo na fair suđenje.
I u razumnom roku.
Fair, i u razumnom roku. Dakle, ako ćemo tako, sve ovo što je Šešelj uradio je katastrofa. Uzgred budi rečeno za to delo, ja ne znam koliko je zaprećena kazna. Ove, znate vi, gospodine Ivanoviću, koliko bi bila zaprećena kazna za to delo za koje se Šešelj tereti?
Mislite, za koje se tereti,
da,
u tribunalu?
Da, za koje se u tribunalu. Za koliko bi
pa
mogli
da... tribunalu nema zaprećene kazne. Može da dobije od nule do doživotne robije. Ako bi bio osuđen u odnosu na neke druge kazne, procenjujem da bi možda dobio do 15 godine ili tako.
Ali to
nisu neka dela, to su zločini protiv čovečnosti i ratni zločin. Nije verbalni delikt. Dakle,
ne, nisam ja ni rekao da je verbalni delikt, nego vas pitam na osnovu...
Nego inače što se...
Nego vas pitam na osnovu, znači, iskustva. Dakle, on je, s obzirom da je 2003. tamo bio, do 2014. bio tamo, ono služio, zapravo naravno, manje više čekajući presudu, odslužio gotovo čitavu kaznu, jer koliko znam, opet iz prakse, jeli, posle dve trećine vremenskog roka dolazi do oslobađanja.
Mora podnese zahtev.
Mora, pa dobro, i da podnese i da
jer
ne podnese.
Jer jeste ovo, gospodine Jovanoviću, slučaj, baš kad pričamo o Šešelju, kada govorimo o međunarodnom krivičnom pravu, za neke udžbenike kao poseban i zanimljiv slučaj da toliko traje i po takvim okolnostima i šta se sve tu dešava?
Jeste slučaj, što kažete, za udžbenike i o tome je pisano mnogo radova, ali ako bi mi malo izašli iz onoga šta se u Srbiji piše i priča o Šešelju, nego da vidimo šta piše, šta se recimo u oblasti međunarodnog prava piše o tome, reći će tribunal je pogrešio, tužilaštvo bilo nespremno, a smatraju da je najveća greška to što je Šešelju dozvoljeno da se brani sam, što nije moralo da mu bude dozvoljeno. I takođe, u velikoj meri se ta odgovornost za toliko trajanje postupka pripisuje samom Šešelju. Pritom treba razdvojiti dugo trajanje postupka od dugog držanja u pritvoru. On je mogao i trebao, i to je velika greška sudskog veća koji vodi postupak, dakle ne celog tribunala, ne svih sudija, nego konkretno sudija Antoneta, još dvoje sudija u tom veću, što ga nisu ranije pustili bezuslovno iz pritvora, bez obzira što to nije tražio. Kao što su to uradili po, kako se to kaže, po službenoj dužnosti u novembru prošle godine, mogli su to da urade mnogo ranije i da on bude na slobodi. Pa ako već toliko traje postupak, barem toliko dugo da ne bude u pritvoru. Ali još jednom podvlačim, kogod je u međunarodnom pravu pisao nešto na tu temu, dakle, ljudi koji se ozbiljno time bave, različitih nacionalnosti i objavljuju, niko nije to spočitavao samo tribunalu, nego i Šešelju.
I naravno,
pritom se nigde to nije podvodilo, za razliku od mnogih drugih predmeta, pod neki politički kontekst. I samo da pojasnim, ovde se pominje neka odbrana apologija tribunala i pominjanje idealnog sudije. Još jednom naglašavam, nije ga jedan sudija pustio pa ga ponovo vratio, nego različite sudije. To se dešava u svakom sistemu, pa i u našem. Da vas Viši sud u Beogradu pusti iz pritvora, apelacioni vrati ili obrnuto. I niko ne govori o tome da su to idealne sudije, naprotiv, naglasio sam da je taj sudija Antoneti jako loš sudija i da se svo ovo razvlačenje predmeta ima pripisati sudijama. Dakle, ne treba stvari gledati crno-belo. Ako se nešto kaže u odbranu tribunala ili se kaže da ne stoji iza toga neka zavera da bi se Srbiji napakostilo ili ovde izazvala nestabilnost, to ne znači da je tribunal idealan i da nije pravio greške, daleko od toga.
I kakve su
samo
vaše...
moram da odgovorim, pošto ovo na moj račun onako fino servirano, sofisticirano, pa se ja sad nalazim onako malo motivisan da
gospodinu
Jovanoviću odgovorim. Prvo, ja ni na koji način ne mislim da je Haški tribunal proizvod neke teorije zavere. Ja mislim da je Haški tribunal pravno korisna institucija, posebno u procesu sa suočavanja sa prošlošću, zato što naši sudovi ni naše javno mnjenje nisu spremni u ovom trenutku bilo koje od tri ili četiri zemlje u kojima se rat vodio da se suoče sa svojom groznom prošlošću. Šešelja smatram olovnim tegom naše neslavne nedavne prošlosti i mislim da njega treba što pre da se oslobodimo. Ne možemo možda lično čoveka da se oslobodimo, ali te politike treba da se oslobodimo. Što se tiče toga da li postoji neka pozadina svega ovoga, vi sami znate da postoji. Naravno, stvar je kako ćete interpretirati tu pozadinu. Da li ćete dovesti u vezu sa konstelacijom snaga na političkoj sceni u Srbiji ili ćete u tome tražiti, ovako kako tražite u vašem objašnjenju, nešto što se završava na tačci da li je nešto u skladu s pravnom procedurom ili ne, ili pak da li je jedna instanca donela jednu odluku, a neka suprotnu odluku. Ja samo hoću da kažem, i to je moj pristup koji nema veze ni sa kakvom politikom, ni sa kakvom strankom, ni sa kakvom političkim akterom. Ja samo kažem da se sve to mora čitati kontekstualno i da ne možete samo ostati na nivou nekog idealtipskog poimanja stvari gde postoje institucije, ovlašćenja i različite mogućnosti u praksi da se odstupi ili se ne odstupi od prakse. To je jedino što ja hoću kažem.
Ajte ne onda ja na kraju emisije da čujemo
da ne radi
šta,
se o tom idealizovanju
šta ko iz kog ugla i profesije i interesovanja i kako god vidi da će se ova situacija u narednim danima razvijati. Gospodine Višnjiću, prođu uskršnji praznici i šta onda?
Prođu uskršnji praznici, vrati se sudi Antoneti, neko misli da je dobar, neko misli da je loš, i uzme predmet i pogleda i razmisli dobro da li će da on podrži zajedno sa većem.
Ostavlja ovo što mu je naložilo. Da ne...
Ostavljam prostor, naravno. Da li će on da proceni sve to što mu je naložilo drugostepeno veće, možda donese istu odluku, pa onda neko oni preinače gore. Znate, imate i ovde u tom odnosu prvostepenog i drugostepenog suda gde veće ponovo donese istu odluku ili odbije nalog već ili već na neki drugi način reaguje, pa onda drugostepeni sud donosi svoje. Znači, ništa ne bih sada ja u ovom trenutku razmišljao dok se ne bude dobila odluka drugostepenog veća.
A ponašanje vlade, jel vama jasno, ne ostavljate prostora
za da ponašanje kažu, vlade?
Ne možemo da ga izručimo, ne želimo ili neko objašnjenje, ne.
Ja nisam našao još do sada neko objašnjenje koje bi se odnosilo na to ne možemo da ga isporučimo ili ne želimo da ga isporučimo. Prvo tome mislim da će ona slediti svoje međunarodne obaveze kakve god da su.
Gospodine Jovanoviću?
Ja sam siguran da će Srbija slediti svoje međunarodne obaveze. Iako bude, pomene se u ovoj odluci da treba pozvati Srbiju i Holandiju da se onda pretresni većem izjasne eventualno nekim garancijama, siguran sam da predstavnici Srbije neće iznositi argumente koje ovde iznose objašnjavajući javnosti zbog čega je ovo došlo. Verujem isto kao gospodin Višnjić da može da sudija Antoneti ostane pri svojoj odluci i da ga i dalje drže na slobodi. Kao što verujem da ako bude donao takvu odluku da će onda opet ovde biti tumačenja, pa to je zato što je Srbija pokazala zube da se ne može sa njom tek tako postupati i tako dalje. Opet će se nalaziti neki širi politički kontekst. Ja se samo pribojavam scenarija, a taj scenarij uopšte ne isključujem, da njega vrate u Hag, da on tamo stupi u štrajk glađu ili na neki drugi način protestuje, a da mu pritom bude data šansa da kaže vratit ću se, obećavam da ću se vratiti, evo vraćamo te onda u Srbiju. On to sigurno neće reći i bojim se da će opet ući u neku spiralu i načinja sa tribunalom i da će i dalje tu biti nekih loših odluka, a pritom on je nažalost bolestan čovek i sve ovo ne ide u prilog njegovom ozdravljenju, koje ja mislim imperativ koji bi trebao da bude pred sudijama tribunala, i zbog toga sam i na početku rekao da je ovo pogrešna odluka. Njega po svaku cenu treba držati tamo što će mu omogućiti da bude što duže zdrav kako bi se stiglo do barem prvostepene presude. I zbog Šešelja lično, da dobije satisfakciju o čovek kriv ili nije kriv, i zbog nas u Srbiji i zbog čitave javnosti u regionu.
Gospodine Stankoviću, kad kažu šta god da odluči vlada je pogrešno u političkom smislu, jer vi to tako
ne,
čitate?
Ja mislim da ovde je čitava stvar u tome da će idealni sudija koji sedi u Haškom tribunalu kad se vrati sa uskršnjeg praznika presuditi u čitavoj stvari, s obzirom na to da, kao što znate, nesporna spoljna politička činjenica je da je Hag ovde u velikoj meri modelirao politiku poslednjih 15 godina, tako da je modelirao politiku jedne, druge, treće, četvrte, ovaj pete vlade, tako da će Srbija svakako postupiti prema nalozima idealnih sudija Haškog tribunala, jer zašto bi neko rizikovao da zbog beznačajnog političkog faktora kao što je Šešelja, beznačajan je potpuno, u Srbiji kvari odnose sa Zapadom i sa Evropskom unijom. U ostalom, rekli su nam da će nas primiti negde 2030. pa idemo u susret tako jednoj svetloj budućnosti u Evropskoj uniji koja se polako, ali nesumnjivo raspada.
Pošto se očigledno bliži taj dan. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Talasanja. Poštovani slušalci, moji gosti su bili Tomislav Višnjić, Ivan Jovanović i Dejan Vuk Stanković. Predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!